คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้กับผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน on mobile ไทย PBS Radio ด้วยนะครับแล้วก็สามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้โดยเฉพาะใครที่ใช้ iOS นะฮะมีแอปพลิเคชัน podcast นะฮะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ก็อัพขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรายการของเราจบนะฮะประมาณ1นาทีคุณก็สามารถฟังได้เลยนะครับเอาละฮะวันนี้สำหรับรายการมองอดีตครับคุณผู้ฟังครับเราจะมองย้อนกลับไปหน่อยนะฮะในช่วงท้ายๆปลายอยุธยาเรื่อยมาจนถึงต้นๆรัตนโกสินทร์กันนิดนึงมีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องนึงที่ต้องเล่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะวงการสงฆ์ตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์เขาเรียกว่ากำลังฟีเวอร์กำลังโด่งดัง
กำลังเป็นกระแส
เป็นกระแสอยู่
นะครับ
นะฮะอ่ะต้อนรับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
น่ะเห็นไหมบอกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังฮะต้องให้อาจารย์ท่านนี้เป็นคนเล่านะฮะมีเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้านะฮะคุณผู้ฟังครับมาฝากโดยเฉพาะในช่วงปลายท้ายๆเลยนะฮะก่อนจะเสียกรุงนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มาถึงช่วงยุคกู้สยามกลับมาก็คือสมัยธนบุรีแล้วก็เรื่อยมาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์พระสงฆ์ในช่วงนั้นอาจารย์นะท้าความกันหน่อยว่าเขาดำรงยังไงมีวิถียังไงในช่วงบ้านแตกในช่วงบ้านเมืองแตกไปแล้วก็ในช่วงของการกอบกู้แล้วก็ในช่วงของการก่อร่างสร้างเมืองอาจารย
์ครับอันที่จริงเนี่ยการที่เรามานั่งคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในวงการพระสงฆ์ใช่ไหมครับแล้วก็อีกตอนนึงเราจะคุยกันเรื่องว่าแนวทางแก้ไขปัญหานะตรงนี้ก็เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ที่มันปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณใหญ
่
นะว่าในวงการสงฆ์ตอนนี้นะโดยเฉพาะวงการสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์นะครับ มีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเป็นประเด็น
โอ้ยอย่าว่าแต่สมัยนั้นเลยสมัยนี้ด้วย
ถูกต้องจนนั่นน่ะมาถึงสมัยนี้แหละเห็นไหมที่เรียกว่าต้องอะไรนะมีการจับกุมนะครับแล้วก็ให้ศึกกันไปเนี่ยนะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองใช่ไหม
แล้
ว
ก็วัด
ปฏิบัติที่ไม่อยู่ในวินัยละเมิดศีลขาบทต่างๆเนี่ยนะครับ
ผม
เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ปัญหาอันนี้นะคุณใหญ่เรื่องที่พระสงฆ์ประพฤติผิดร่องรอยในพระธรรมวินัยเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะมามีในยุคปัจจุบันนี้หรอกมันเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วเนี่ยทางบ้านเมืองก็พบว่ามันมีปัญหาคาราคาซังมาตั้งแต่โบราณแล้วเกิน200ปีมาแล้วปัญหานี้เนี่ย
แต่ว่าสังคมไทยฮะอาจารย์เขามองเห็นวิถีการปฏิบัติตนเนี่ยนะฮะผ่านภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นผนังพระโบสถ์นะฮะหรือว่าหนังสือที่เป็นวาดแบบโดยลายไทยในความคิดของคนทั่วไปเขาจะมองว่าสงฆ์สมัยก่อนเนี่ยทำไมถือปฏิบัติอย่างดีทำไมถือปฏิบัติอย่างเคร่งนี่คือสิ่งที่เราได้รับรู้ผ่านภาพวาดแล้วก็ผ่านประวัติศาสตร์มานิดเดียว
หรือว่าคล้ายๆคำสอนที่ถ่ายทอดกันปากต่อปากนะว่าเป็นพระสงฆ์เนี่ยไม่พูดโกหก อยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยยังไงก็ตามมีผ้าเหลืองเป็นเครื่องคุ้มกันใช่ไหมไม่ให้ประพฤตินอกรีดนอกรอย
ใช่ไห
ม
ครับ
แล้วก็เป็นพระเนี่ยท่านไม่พูดโกหกแน
่
เป็นพระท่านจะต้องมีศีลสำรวมมีศีลต้อง200กว่าข้อเนี่ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะพระสงฆ์อีกจำนวนหนึ่งนะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ไม่มีมีและน่าจะมีเป็นจำนวนมากกว่าพระสงฆ์ที่ละเมิดศีลขาบทนะหรือว่าพระธรรมวินัยนะฮะและที่สำคัญที่สุดมันก็ไปปรากฏชัดอะว่าโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ทรงสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่ฐานะต่างๆอันสูงส่งเนี่ยนะครับเราก็พบว่าเอาข้อจริงๆพอเกิดการสอบสวนทวนความกันแล้วกลายเป็นกลุ่มสงฆ์กลุ่มที่มีปัญห
า
ในเรื่องนี้ขึ้นมานะครับทีนี้อันเนี้ยที่จะบอกว่า ปัญหาอันนี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะในปัจจุบันหรอกแต่มันเท้าความไปเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในสมัย200กว่าปีที่แล้วขึ้นในสมัยอยุธยานะครับอาจจะไม่ใช่คุณใหญ่รู้ไหมอาจจะไม่ใช่สมัยปลายอยุธยาด้วยซ้ำ
เนอะเหรอฮะ
มันอาจจะเกิดมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดความอยู่ดีกินดีของพระสงฆ์ขึ้น
อ่ะแน่นอน
คุณใหญ่ว่ามาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยชุมนุมสงฆ์เนี่ยน
ะ
หรือพระสงฆ์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่พระพุทธองค์ใช่ไหมพุทธเจ้าท่านก็ทรงวางบทบัญญัติที่เรียกว่าสิกขาบทใช่ไหมแล้วก็พระธรรมวินัยในการประพฤติปฏิบัติตัวใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางศีลธรรมจรรยาให้กับสังคมให้กับคารวาสใช่ไหมเพราะนั้นตัวอย่างที่พระสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติก็คือการดำเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดใช่ไหมเ
พราะ
ก็คนซึ่งบวชแล้วแล้วก็มีปฏิปทาคือความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆที่จะเดินไปสู่ความหลุดพ้นอ่ะมันจะเอาตัวเองเข้าไปพันหลักของชีวิตแบบคารวาสอีกทำไมใช่ไหมจำเป็นจะต้องสะท้อนให้เห็นเหมือนกับที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านเคยรับสั่งนะว่าเป็นพระเนี่ยต้องจนนะต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเนี่ยจนนะจะไปแสดงให้เห็นว่าตัวเอง
มี
ความมีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งอะไรเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็พระเถระผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งนะคือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมเนี่ยในสมัยประมาณทศวรรษที่ 2,500 ท่านก็บอกว่าพระสงฆ์เราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะคิดค่าตัวเนี่ยมีค่าตัวแค่บาทเดียวเท่านั้นแหละไม่ว่าจะสูงต่ำแค่ไหน
ทำไม
จะสูงสักต่ำสักแค่ไหนไอการที่รับนิมนต์ไปแล้วเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเป็นพระเถระผู้ใหญ
่
รับนิมนต์ไปในงานต่างๆแล้วเนี่ยจะไปคิดค่าตัวเขาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ย
ไม่ได้
ไม่มีทางเป
็
นไปไม่ได้นะหรือต่อให้บาทเดียวถ้าเขาไม่ถวายก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องเขาเนี่ยพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมเจดีท่านเป็นผู้เอาจริงเอาจังกับวินัยสงฆ์ข้อนี้นะครับ ท่านก็เคยพูดเอาไว้ว่าพระสงฆ์เนี่ยมีแค่ตัวแค่บาทเดียวแหละไม่ว่าจะสูงต่ำยังไงก็แล้วแต
่แต่ยกเว้นถวายมีคนถวายให้
แต่มันก็มีคนไปถวายให้ไงเพราะคนเหล่านั้นเขาปรารถนาอะไรคุณใหญ่เขาปรารถนาตัวสิ่งคำเดียวตัวเดียวนั่นคือคำว่าบุญใช่ไหมแล้วการที่ว่าเรามีความเชื่อความยึดถือกันมาในพระพุทธศาสนาในหมู่พุทธศาสนิกชนใช่ไหมในสังคมไทยเราตั้งแต่โบร่ำโบราณใช่ไหมว่าการได้อุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ท่านได้มีชีวิตที่สะดวกสบายที่ดีนะเพื่อที่ท่านจะได้มีกำลังใช่ไหมสำหรับปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็สั่งสอนศีลธรรมนะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางศีลธรรมจรรยากับสังคมได้ต่อไปแต่เผอิญแล้วเราก็ไปมีความคิดกันอีกว่าไอ้บุญที่ทำในชาตินี้เนี่ยคุณใหญ่มันจะไปตอบสนองเราเมื่อไหร
่ชาติหน้า
เมื่อเราตายไปแล้วนะในโลกของความตายอาจจะทำให้ไอ้บุญทั้งหลายที่เราทำให้พระสงฆ์ท่านอิ่มท้องใช่ไหม
อิ่มท้องระหว่างเดินไปนรก
ด้วยอาหาร
อ
ย
่
างด
ี
หรือว่าถวายเสนาสนะจตุปัจจัยข้าวของเครื่องใช้อะไรที่พิเศษพิสดารอะไรต่าง
ๆ
มองว่าพระท่านจะได้มีเรี่ยวมีแรงม
ี
กำลังใจปฏิบัติศาสนกิจของท่านต่อไปเนี่ยโดยที่เราคิดแล้วมันก็มีความเชื่ออย่าง
น
ี้ว่าเราทำบุญอะไรกับพระเนี่ย
เราก็ได้อย่างนั้น
เราจะได้ผลดีอย่างนั้นน่ะ
ใช
่ไหมคุณใหญ่เห็นไหมว่าไอ้ความเชื่อที่ว่าเราชอบกินอะไรพ่อแม่เราชอบกินอะไรปู่ย่าตายายเราชอบกินอะไรใช่ไหมเอาแค่อาหารเนี่ยแหละเวลาท่านเหล่านั้นถึงแก่กรรมไปแล้วใช่ไหมหรือใครที่เรารักก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตไปแล้วเราจะไปทำบุญให้เขาอะนะเราก็จะตั้งแต่ใส่บาตรไปจนกระทั่งเอาอาหารข้าวปลาไปเลี้ยงพระเนี่ยโดยมากก็มักจะคิดใช่ไหมว่าคนตายชอบกินอะไร
ใช่
แล้วบางคนก็ถึงขั้นเชื่อขนาดว่านี่ถ้าฉันตายไปแล้วเนี่ยเธอทำไอ้นี่ใส่บาตรให้ฉันบ่อยๆนะใช่ไหม
จริงๆ
เพราะว่ามองว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำเนี่ยคุณอย่างคุณสมมติคุณใหญ่ชอบกินสเต็กใช่ไหม
ชอบด้วย
คุณใหญ่ชอบกินสเต็กเนี่ยใช่ไหมใครจะทำบุญให้คุณใหญ่หรือคุณใหญ่เชื่อตรงนี้คุณใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าฉันตายไปแล้วเนี่ยต้องทำสเต็ก ใส่บาตรเอาไปเลี้ยงพระให้ฉันนะ
เออ
เขาก็ต้องเดือดร้อนหาพระที่ชอบอ่านฝรั่งอีกใช่ไหมอะไรประมาณนั้น
ครับ
ก็เป็นความเชื่อกันอย่างเงี้ยในสุดก็จะต้องหาสิ่งดีๆสิ่งประเสริฐสิ่งเลิศทั้งหลายแหล่เนี่ยถวายให้พระสงฆ์ความเชื่อตรงนี้มันอยู่ในทุกระดับในสังคมไทยแล้วคุณใหญ่คิดสิว่าถ้าผู้คนที่อยู่ในระดับโครงสร้างสูงๆของสังคมเช่นพระมหากษัตริย์พระราชวงศ
์
หรือข้าราชการขุนนางหรือผู้มีอันจะกินทั้งหลายในสังคมนะท่านก็อยู่ในกรอบความเชื่อตรงนี้ด้วยเนี่ยท่านจะอุทิศอะไรต่างๆให้กับสถาบันสงฆ
์
สถาบันศาสนามากขนาดไหนตั้งต้นตั้งแต่การสร้างวัดสร้างกุฏิวิหาร
ใช
่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เนี่ยนะครับพระสงฆ์อย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วล่ะนะที่เรารับพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงมาเนี่ยการเป็นอยู่ของพระเนี่ยน่าจะแตกต่างจากครั้งพุทธกาลอย่างมากคือพระสงฆ์มีความเป็นอยู่ที
่ดี
ดีกว่าสมัยพุทธกาลอีกนะสมัยที่พุทธเจ้าอยู่เนี่ยนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระคันธกุฎีที่เป็นที่ประทับเนี่ยซึ่งยังมีรากฐานปรากฏอยู่บนยอดเขาคิชกูฏในแขวงเมืองราชคฤห์เนี่ยนะครับเป็นกุฏิขนาดที่พออะไรคุณใหญ่พอนั่งพอนอนได้เท่านั้นเอง
เล็ก
ๆเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยพอที่จะประทับนั่งวิปัสสนาแล้วก็ถึงเวลาที่จะบรรทมในเวลากลางคืนก็เหยียดพระองค์บรรทมได้แค่นั้นเองที่เรียกว่าพระคันธกุฎีหรือพระมูลคันธกุฎีเพราะก่อด้วยดินนะครับพระพุทธเจ้าท่านอยู่แค่นั้นนะหรือแม้แต่พระอรหันต์สาวกนะในครั้งพุทธกาลเนี่ยท่านก็มีชีวิตอยู่แค่นั้นนะมีเหมือนกันที่เท้าพระยามหากษัตริย์ในอินเดียเนี่ยสร้างอารามใช่ไหมสร้างเสนาสนะถวายให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเนี่ยท่านก็ไม่น่าจะได้สร้างกุฏิวิหารอะไรที่มันหรูหราอลังการใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อพระพุทธศาสนาออกจากอินเดียไปเนี่ยนะเสื่อมไปจากอินเดียแต่กลับไปเจริญงอกงามใช่ไหมในภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ประเทศสยามของเราเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ต้องทรงถือเป็นพระราชภาระจะมาที่จะต้องอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาพอพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่ทรงมีตำแหน่งปกครองสูงสุดใช่ไหมครับในราชอาณาจักรเนี่ยท่านถือเป็นภาระแล้วนะบุคคลระดับล่างๆรองลงมาก็ต้องถือว่ามีภาระหน้าที่ในการบำรุงพุทธศาสนาและคณะสงฆ
์
เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น คุณใหญ่เห็นไหมวัดวาอารามเนี่ยอย่างน้อยก็ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยหรือในอาณาจักรล้านนาใช่ไหมในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับได้รับการสร้างกันอย่างใหญ่โตใช่ไหม มีจำนวนมากมายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ในเขตพระนครใหญ่ๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นอยู่ทั่วทุกบ้านทุกเมืองใช่ไหมครับแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะสร้างโบสถ์วิหารถวายพระพุทธเจ้าใช
่
ไหมให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่กุฏิใช่ไหมหรือเสนาสนะที่อยู่ของพระสงฆ์เนี่ยก็มีความอะไรยิ่งใหญ่นะ อลังการประณีตเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ประณีตไปด้วยนะครับจะเรียกว่าพระสงฆ์เนี่ยมีที่อยู่เนี่ยนะที่อยู่ที่หลับนอนของท่านเนี่ยนะครับมั่นคงถาวรเป็นอิฐเป็นปูนเนี่ยหรือเป็นเรือนไม้ที่ปรุงอย่างประณีตเนี่ยนะคุณใหญ่ดีซะกว่าเรือนบ้านเรือนของคารวาสอีกซึ่งคารวาสที่เป็นประชาชน
เป็น
ไพร่บ้านพลเมืองส่วนใหญ่ก็อยู่กระท่อมกระต๊อบใช่ไหมเป็นเรือนไม้ไผ่ด้วยซ้ำหลังคามุงจากอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่พระสงฆ์ได้รับโดยเฉพาะคณะสงฆ์ใช่ไหมฮะทั้งในพระนครทั้งในหัวเมืองใหญ่ๆตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์บำรุงนะให้ท่านมีชีวิตที่สุขสบายอ่ะนะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากความตั้งใจที่ไม่ดีนะ นะทั้งพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ของเจ้านายหรือความประสงค์ของชนทุกระดับชั้นในสังคมที่ไปทำนุบำรุงสถาบันสงฆ์เนี่ยคุณใหญ
่
ไม่ได้มีความตั้งใจที่ไม่ดีว่าจะให้พระสงฆ์ท่านทำไมประพฤตินอกรูนอกรอยใช่ไหมครับแต่เป็นความตั้งใจที่จะให้พระสงฆ์ท่านมีชีวิตสบายเพื่อที่ท่านจะมีกำลังปฏิบัติศาสนกิจเป็นรับภาระสั่งสอนศีลธรรมมาต่อไปแต่ขณะเดียวกันคนเราเนี่ยโดยเฉพาะสถาบันสงฆ
์
อ
่
ะนะมีจำนวนมากขึ้นนะฮะก็แน่นอนอยู่ที่มันจะหาบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้ง 100% ไม่ได้หรอกแล้วยิ่งสงฆ์ที่มีอะไรอ่ะช่วงระยะเวลาห่างจากสมัยพุทธกาลนะคุณใหญ
่
มาจนถึงเป็นนับเป็นพันปีแล้วตอนนั้นจะ 2,000 ปีแล้วด้วยซ้ำใช่ไหมถึงสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับสงเวลานั้นเนี่ยกลายเป็นสงประเภทที่เราเรียกว่าสมมติสงไปแล้ว
มันยังไง
ฮะไม่ใช่อริยสงอะอริยสงเนี่ยมีแต่เฉพาะในสมัยพุทธกาลใช่ไหมครับก็คือพระสาวกที่แวดล้อมพระพุทธองค์อยู่เนี่ยนะก็ยังเรียกว่าเป็นสงที่ยังไงบรรลุนะทำขั้นสูงไปสู่ความหลุดพ้นจริง
ๆ
แล้วท่านก็จะมีวัดปฏิบัติที่เรียบง่ายโดยเสด็จพระพุทธองค
์
ใช่ไหมครับแต่ว่าสงเวลาที่ยิ่งการเวลาห่างไกลจากครั้งพุทธกาลเท่าไหร่นะพุทธเจ้าปรินิพพานเท่าไหร่เนี่ยสงมีที่ยึดอยู่อย่างเดียวก็คือ
วัด
พระธรรมวินัยที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ใช่ไหมแค่นั้นแล้วยิ่งเวลาห่างไปความที่จะห่างจากพระธรรมวินัยเนี่ยมันก็มีโอกาสมากขึ้น
ใช่ไหมฮะใช่ฮะ
เป็นเพียงก็เลยกลายเป็นเพียงอะไรหรือการที่จะมีโอกาสได้บรรลุธรรมขั้นสูงก็ยิ่งยากขึ้น
ครับ
เพราะห่างจากช่วงเวลาพุทธกาลมา
ครับ
นะครับก็เลยเป็นเหตุให้ในท้ายที่สุดก็เหลือแต่ความเป็นสมมุติสงฆ
์
ก็คือบวชมาแล้วก็สมมุตินะครับผ่านพิธีบวชผ่านพิธีห่มครองผ้ากาสาวพัด
ครับ
แล้วเนี่ยอันนั้นทุกคนก็ต้องถือว่าเป็นพระสงฆ
์
หมดแม้ว่าบางครั้งจะบวชแค่15วันนั้นเราก็ถือว่าช่วงเวลา15วันนั่นแหละบุคคลคนนั้นได้รับการสมมุติว่าเป็นสงฆ์แล้วเราก็ต้องกราบไหว
้
ตามอะไรตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน
ครับ
ทีนี้พอมันมีเหตุอย่างเงี้ยคุณใหญ
่
พระสงฆ์ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงให้มีความสุขสบายมากขึ้นเนี่ยนะแล้วที่สำคัญที่สุดเราก็มีระบบนะรัฐของเราเนี่ยมีระบบการจัดการบริหารจัดการคณะสงฆ
์
ใช่ไหมครับนะต้องให้พระสงฆ์ปกครองกันเองด้วยนะเพราะว่าพระสงฆ์มีจำนวนมากขึ้นเป็นประชากรกลุ่มใหญ
่
ก็จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้พระสงฆ์สามารถเป็นหลักอีกหลักหนึ่งของบ้านเมืองในควบคู่กับหลักฝ่ายรัฐคือฝ่ายอาณาจักรเราก็เรียกว่าฝ่ายพุทธจัก
ร
ฝ่ายพุทธจักรอาณาจักรต้องเป็นเสาหลักให้กับบ้านเมืองโดยเฉพาะต้องเป็นหลักให้กับการบริหารงานของฝ่ายอาณาจักรคือฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับว่าต้องบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลนะฮะแต่ว่าพอพระสงฆ์ได้รับลาภสักการะโดยเฉพาะยศศักดิ์จะมามีไม่ได้มีแต่ยศอย่างเดียวแต่คุณใหญ่มีบริวารด้วยนะมีบริวารที่ได้รับการอุทิศตามไปตามยศของท่านเป็นเขาเรียกว่าข้าพระยมสงฆ์นะที่พระมหากษัตริย์อุทิศพระราชทานไว้เป็นผู้คอยรับใช
้
พระสงฆ์ผู้ใหญ่และวัดเนี่ยนะครับเท่ากับว่าพระสงฆ์มีความมั่งคั่งมากขึ้น
มากขึ้นไปเยอะเลย
ใช่นะครับแล้วนะบ้านเมืองโดยเฉพาะในสมัยอยุธยาเนี่ยหลังๆมาในช่วงท้ายๆกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระมหากษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะแค่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศรัชกาลเดียวเนี่ยเราก็พบว่าท่านมีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างเสริมบรรดาวัดวาอารามที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยารวมทั้งในหัวเมืองของราชอาณาจักรเนี่ยให้กลับมีความรุ่งเรืองนะใหญ่โตอลังการมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าพระก็มีพระสงฆ์ในวัดวาอารามเหล่านั้นก็กลับมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับและนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งก็คืออาณาจักรอยุธยาเนี่ยคุณใหญ่เผชิญกับภัยสงครามมาตลอด ใช่ไหมครับตั้งแต่ครั้งอยุธยาตอนต้นเนี่ยโดยเฉพาะสงครามกับพม่าเนี่ยเพราะนั้นขวัญและกำลังใจของไพร่บ้านพลเมืองเนี่ยของราษฎรเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหมแต่ไหนแต่ไรมาพวกราษฎรธรรมดาสามัญก็พึ่งพาวัดใช่ไหมพึ่งพาพระศาสนาเป็นที่พึ่งที่อะไรอ่ะ
ที่ยึดเหนี่ยว
ที่ยึดเหนี่ยวเพื่อความปลอดภัยทั้ง
เป็นศูนย์กลางอะไร
ของจิตใจเนี่ยใช่ไหมก็เลยต้องขอพึ่งใบบุญพระสงฆ์นะเอาพระพุทธคุณเป็นที่ตั้งก็เลยกลายเป็นว่าพระสงฆ์นั้นจากบทบาทที่ท่านมีหน้าที่ทำอะไรสั่งสอนศีลธรรมอย่างเดียวท่านกลายไปมีหน้าที่อะไรอย่างมากมายแต่ไก่กองเพราะว่าความรู้ต่างๆซึ่งเป็นความรู้ในลักษณะจารีตโบราณเนี่ยเช่นความรู้ในวิทยาคุณต่างๆไสยศาสตร
์อ
ะไรต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจความอยู่ยงคงกระพันเลยเนี่ยพระสงฆ์เลยโบราณเลยกลายเป็นคนที่ต้องรู้สิ่งเหล่านี้ไปด้วย
ไม่อย่างนั้นพระสงฆ์จะกลายมาเป็นครูเหรอฮะ
ถูกต้องเพราะท่านเป็นครูไงวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาไอ้ความรู้ในสมัยโบราณที่มันยังแยกไม่ออกอะระหว่างความรู้ที่เป็นศาสตร์ในเชิงวิชาการกับศาสตร์ในเชิงอื่นๆนะ
คร
ับนะใครก็ตามส่งลูกชายไปเรียนในวัดเนี่ยดูจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นหลักขุนแผนหรือพลายแก้วเนี่ยตั้งแต่เด็กๆไปเรียนหนังสือกับพระในวัดเนี่ยต้องเรียนวิชาอะไรบ้างทั้งวิชาหนังสือทั้งวิชาการช่างต่างๆรวมไปถึงวิชาด้านอะไรรบทัพจับศึกและไสยศาสตร์ตรงเนี้ยนะครับมีพระเป็นครูหมดเลยในท้ายที่สุดนะยิ่งปลายสมัยปลายยุทธยาไปก็จะพบว่าศึกพม่า กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ใช่
ไหมก็จะเห็นพระสงฆ์ที่ท่านลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเรื่องการอะไรปลุกเสกข้าวสิ่งวัตถุมงคลต่างๆให้เป็นกำลังใจแก่ทหารหรือไม่พระสงฆ์ก็ลุกขึ้นมานำ
ต่อสู
้ชาวบ้านไปต่อสู้เลยก็มีใช่ไหมครับพระสงฆ์โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีวิทยาคุณเลยกลายเป็นว่าพระไม่ได้มีบทบาทในทางการเป็นผู้นำทางศีลธรรมจรรยาอย่างเดียวแล้วยิ่งพอเสียพระนครศรีอยุธยาไปแล้วเนี่ยยิ่งปรากฏหนักเข้าไปอีกว่าพระสงฆ์ตั้งตนขึ้นเป็นไรเป็นเจ้าชุมนุมได้เอง
จริงเหรอ
เช่นเจ้าพระฝางอย่างเงี้ยเจ้าพระฝางซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะใช่ไหมท่านเป็นเช่นเจ้าคณะเป็นสังตำแหน่งเป็นสังฆราชาแต่ไม่ได้หมายถึงเป็นสังฆราชนะฮะสมัยนั้นเรียกสังฆราชาคือทำนองเจ้าคณะจังหวัดนะของเมืองสว่างขบุรีคืออยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเนี่ยนั่นน่ะท่านตั้งตนขึ้นเป็นอะไรเป็นเจ้าชุมนุมเป็นกษัตริย์ที่เป็นพระอ่ะเป็นพระที่เป็นกษัตริย
์
ตั้งตัวเป็นเจ้าอ่ะแล้วก็รวบรวมกองทหารท่านส่วนหนึ่งก็มีพระสงฆ์แล้วก็มีคารวาสเห็นไหมเดือดร้อนจนกระทั่งในที่สุดสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องเสด็จขึ้นไปปราบ
น
ะเป็นชุมนุมใหญ่ที่มีคนไปเข้าด้วยมากเพราะเห็นว่าท่านเป็นพระแล้วท่านเห็นว่าท่านมีวิทยาคุณใช่ไห
ม
ก็จะไปสนับสนุนนี่ยังนึกในใจว่าถ้าเจ้าพระฝางท่านชนะขึ้นมาในเขตหัวเมืองเหนือนะอาจจะมีกษัตริย์ที่เป็นพระไปด้วยในตัวใช่ไหมฮะนะนี่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเลยทำให้ในสมัยธนบุรีเนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงเอาจริงเอาจังนะกับไอ้ความเสื่อมโทรมของพระธรรมวินัยของสงฆ์เนี่ยนะเราก็จะพบว่าพระเจ้ากรุงธนท่านก็โปรดให้รวบรวมคณะสงฆ์ที่แตกแยกกันไปจากการเสียกรุงเนี่ยกลับเข้ามาแล้วท่านก็ใช้วิธีอาจจะภาษาสมัยใหม่ภาษาฝรั่งก็อาจจะใช้การสกรีนสกรีนสงฆ์พระสงฆ์ที่ดีประวัติไม่ด่างพร้อยท่านก็ตั้งเป็นพระสงฆ
์
พระเถระผู้ใหญ
่
ให้มีสมณศักดิ์ปกครองใช่ไหมครับใครที่มีประวัติไม่ดีในช่วงบ้านแตกสาแหลกขาดเนี่ยไปทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยนะท่านก็ให้จับศึกประมาณถึงขนาดนั้นทีเดียวนะแต่ว่าสิ่งเหล่าต่างเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรนะคณะสงฆ์เนี่ยมีแบบแผนมั่นคงเพราะว่าระยะเวลาเพียง15ปีใช่ไหมครับ
ครับสั้นไป
สั้นไปก็ต้องเป็นภาระต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่1
ครับ
ที่ต้องท่านต้องส่งทำต่อนะในรัชกาลที่1เนี่ยในปีแรกเลยที่ท่านสร้างกรุงเทพนะตั้งราชวงศ์จักรีเนี่ยคือปี2325เนี่ยนะครับ โปรดเกล้าให้ตรากฎหมายนะเป็นกฎหมายพระสงฆ
์
พร้อมกันไปกับการชำระกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองนะครับเกิดเป็นประมวลกฎหมายรัชกาลที่1หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่ากฎหมายตรา3ดวงนะครับกฎหมายตรา3ดวงเนี่ยเราจะพบว่ามีกฎพระสงฆ์ต่อท้ายด้วยคือกฎหมายที่ใช้บัญญัตินะใช้กำกับพระสงฆ์เนี่ยนะอีก10มาตรากว่าๆเนี่ยต่อเนื่องกันนะโดยที่นะมีพระราชปรารภเอาไว้ในกฎพระสงฆ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสภาพปัญหาในสังคมณฑลในเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ขอโค้ดคำพูดมาดังนี้ก็คือแลทุกวันนี้เป็นฝ่ายพุทธจักรคือฝ่ายคณะสงฆ
์
ที่วางมือเสียประหนึ่งเข้าใจว่าพระพุทธศาสนามาถึงเพียงนี้แล้วนี่คือเชื่อในเรื่องความเสื่อมของพุทธศาสนาใช่ไหมพระพุทธศาสนามาถึงเพียงนี้แล้วก็ไม่เห็นว่าจะบำรุงให้วัฒนาขึ้นไปได้อีกนะจึงมิได้ระวังระวัยว่ากล่าวกันทำให้เกิดมหาโจรปล้นทำลายพระศาสนา
รา
ชการที่หนึ่งท่านทรงเรียกพระที่ประพฤตินอกรูนอกรอยเหล่านี้ว่ามหาโจรทำลายพระศาสนานะทั้งสมณะและสามเณรมิได้รักษาพระจตุปาริสุทธิศีลร่ำเรียนธุระทั้งสองประการนะครับแลชวนกันเที่ยวเข้าตลาดแลดูสีกา
oh.
มีอาการกิริยานุ่งห่มเดินเหินอย่างคารวาส มิได้สำรวมรักษาอินทรีย์มิได้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ทายกฝ่ายภิกษุสามเณรบาปลามกนั้นครั้นคุ้นเคยกันเข้ากับสีกา ก็ชวนกันเข้าบ้านนอนผิดเวลาราตรีพูดจาอะไรสีกาหรือรูปชีคือแม่ชีทั้งหลายนะก็มีความเสน่หารักใคร
่
ทั้งสองฝ่ายสัมผัสกายกระทำเมถุนธรร
ม
เป็นปราชิกนะแลถึงกับลึงคเถระไสยสังวาสคืออะไรการร่วมประเวณีที่มีการสอดใส
่
นะครับนะเป็นคารุโทษนะตกถึงโทษห้ามบรรพชาอุปสมบทจะบวชมิได้เป็นพระภิกษุสามเณรอีกเลย อันเนี้ยเห็นไหมว่ามันปรากฏมาตั้งแต่ครั้ง200ปีที่แล้วน่ะใหญ่นะครับ
ครับ
นะแม้หมดเวลาซะละ นะเห็นไหมว่าบอกแล้วว่าดีแล้วที่จองไว้มากกว่า1ตอนนะครับ
เดี๋ยวครั้งหน้านะฮะคุณผู้ฟังครับเราก็จะมีต่อแล้วกันดูเหมือนอาจารย์เนี่ยเปิดเอกสารขึ้นมาเหมือนจะมีต่อนะ
ใช่ก็เปิดประเด็นไว้ก่อนว่าปัญหามีอะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันแล้วเราดูว่าท่านแก้ไขปัญหายังไงกัน
ครับผม
นะครับ
เอาละฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ติดตามกันได้สัปดาห์หน้านะฮะทุกวันพุธนะฮะเวลา 15:00 นนะครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม